Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 25-mart, chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Afg'oniston rahbari bugun AQSh Kongressida so'zlaydi. Yaman prezidenti Adandagi saroydan qochgan.
We're going to continue to provide the kind of security cooperation and support that is required, training, assisting, advising.
AQSh Afg'onistondagi 10 ming sonli qo'shinini bu yil qisqartirmaydi.
Siyosiy partiyalar bir-birini ta'qib qilayotgani yo'q. Ta'qibda u yo'q. U mamlakatda kelajagi qanaqa bo'ladi?
Islom Karimov qayta saylanishga haqlimi?
Adolatli sud qilinishi kerak. Qayerda bo'lsa ham, men O'zbekistonda hozirda toki buni otasi bu yerda tish tirnog'i bilan o'tirgan ekan, u yerda qilib bo'lmaydi.
Gulnora Karimova qanday jinoyatlarga qo'l urgan? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Pokiston rasmiylarining bildirishicha bugun Afg'oniston chegarasiga yaqin joyda jangarilar havodan nishonga olingan, 30 nafari o'lgan. Armiya bayonot chiqarib, Xaybar tumanida qurol-yarog' ombori ham yo'q qilinganini ma'lum qilgan. Bu o'rtada Afg'oniston shimoli-sharqida AQSh dron hujumi natijasida Pokiston Talibonining 11 a'zosi yo'q qilingan. Xabarlarga ko'ra, ular chegarada bazalar ochgan. O'lganlar orasida jangarilarning bir necha qo'mondoni ham bor. Bundan bir necha soat oldin ham Kunor viloyatida dron hujumida pokistonlik 9 jangari o'lgan. Washingtonga davlat tashrifi bilan kelgan Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bugun Kongressda har ikki palata vakillariga murojaat qiladi. G'ani kecha prezident Barak Obama bilan uchrashdi. Obamaning matbuot anjumanida aytishicha, Afg'onistonda xizmat qilayotgan 9800 amerikalik askar yil oxirigacha mamlakatda qoladi. Bungacha ularning yarmini qoldirish ko'zda tutilgan edi, biroq G'ani Oq uy ma'muriyatidan qarorni qayta ko'rib chiqishni so'ragan edi.
We're going to continue to provide the kind of security cooperation and support that is required.
Afg'oniston hali ham xavfga to'la mamlakat. Jangarilar hali ham faol xurujlar uyushtirmoqda, fuqarolarni o'ldirmoqda, dedi Obama. Afg'onistonda urush avjiga chiqqan paytda AQShning bu mamlakatda eng ko'pi bilan 130 ming askari bor edi. Aksariyat o'tgan yili olib chiqilgan. Qolgan esa mahalliy armiyani tayyorgarlikdan o'tkazyapti. Talibonga qarshi janglarda maslahat beryapti. Obamaga ko'ra 2017-yilga borib AQSh harbiylari 1000 taga qisqartiriladi. G'aniga ko'ra, Taliban bilan muzokara qilish muhim, ammo terrorga qo'l urganlar bilan hukumat gaplashmaydi. Ayrim xabarlarga ko'ra, yaqin kunlarda ikki tomon muzokara boshlashi mumkin. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari 352 ming odamdan iborat. Obama ma'muriyati ularning sonini saqlab qolish uchun Kongressdan pul so'ragan. Agar Afg'oniston hukumati undan talab qilinayotgan islohotlarni amalga oshirsa, Kobulga qo'shimcha 800 million dollargacha iqtisodiy yordam uzatilishi mumkin.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yaman rasmiylarining bildirishicha, Huti jangarilarining hujumi natijasida janubdagi Adan shahridan turib faoliyat yuritgan prezident Abdurabbo Mansur Hadi saroydan qochgan. Mulozimlar Hadi shaharni tark etmagan, saroydan ketdi xolos, deydi. davlat rahbari Adanga poytaxt Sanodan o'tgan oy qochib kelgan edi. Sano sentyabr oyidan beri Hutilar qo'lida. Shia mazhabiga mansub bu guruh Hadi qo'lida ishlagan vazirlarning aksariyatini uy qamog'ida ushlab turibdi. Adanga qochgach Hadi o'z tarafdorlarini atrofiga to'play boshladi. AQSh va Arab davlatlari uni qonuniy rahbar deya qo'llab-quvvatlamoqda. Shu hafta Hutilar Adandan 60 kilometr naridagi Al-Anad harbiy bazasini ishg'ol qilgach, Hadining shahardan qochgani haqida xabarlar tarqaldi. Ushbu baza AQSh maxsus kuchlari tomonidan terrorchilarga qarshi kurashda foydalangan edi. Ammo vaziyat yomonlasha borgach, harbiylar o'tgan hafta evakuatsiya qilindi. Kecha prezident Hadi BMT Xavfsizlik Kengashiga murojaat qilib, Hutilarga qarshi harbiy kuch tashlashga chaqirdi. Islomiy davlat Liviyaning Benghazi shahrida ro'y bergan suiqasd xuruji uning ishi ekanini da'vo qilmoqda. Portlovchi modda ortilgan avtomobil harbiy nazorat punkti yonida portlab, kamida 7 askar nobud bo'lgan. Bu o'rtada Birlashgan Millatlar Tashkiloti Liviyada hokimiyat uchun kurashayotgan parallel hukumatlar va boshqa jangari guruhlarga tinchlik rejasini taklif etgan. Unda qo'shma hukumat tuzish, yangi konstitutsiya ustida ishlash uchun qo'mita tayinlash, konstitutsiya qabul qilinganidan so'ng esa saylovlar o'tkazish tavsiya etilgan. Liviyada mojaro yiriklashib, terrorizm kuchayishi, mintaqaga tahdid solishi mumkin. Kutishga vaqt yo'q, tinchlik va barqarorlikni tiklash, fuqarolar aziyatiga barham berish zarur deyiladi BMT bayonotida. Fransiyada halokatga uchragan aerobus qulagan joyda qidiruv ishlari davom etmoqda. Germaniyaga qarashli samolyotdagi barcha 150 odam halok bo'lgan. Fransiya ichki ishlar vazirligiga ko'ra samolyotning ikki qora qutisidan biri topilgan va halokat sabablarini aniqlash uchun ayni damda o'rganilmoqda. Germaniya, Fransiya va Ispaniya rahbarlari bugun halokat joyiga bormoqchi. Ispaniyaning Barselona shahridan Germaniyaning Düsseldorf shahriga uchib ketayotgan samolyot Ant tog'larida qulagan. Yo'lovchilarning aksariyati Ispaniya va Germaniya fuqarolari edi. Turkiya, Niderlandiya, Avstraliyadan ham yo'lovchilar bo'lgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida AQSh Afg'onistondagi 10 ming sonli qo'shinini bu yil qisqartirmaydi. Islom Karimov qayta saylanishga haqlimi? Gulnora Karimova qanday jinoyatlarga qo'l urgan? Qrim Ukrainadan ajralganidan beri yarim orolda iqtisodiy vaziyat qanday? Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Qo'shma Shtatlar Afg'onistonda xizmat qilayotgan qariyb 10 ming askarni qoldirishga qaror qildi. Bu haqda Afg'on rahbari Ashraf G'ani bilan Oq uyda o'tgan muzokaralardan so'ng e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan Shohruh Hamroh.
Amerika olib borayotgan eng uzoq urushni Obama tugatamiz deya ancha oldin va'da bergan.
Please have a seat.
Lekin Afg'oniston hamon notinch. Bu davlat rahbariyati bilan Oq uyda o'tgan muloqotdan natija shuki, 9800 amerikalik askar bu mamlakatda uzoqroq qoladigan bo'ldi.
We want to make sure that we're doing everything we can to help.
Afg'on qurolli kuchlari bizning ko'magimiz bilan oyoqqa turib olsa, bizning askarlarga hojat qolmaydi, dedi Obama. Afg'on rahbari Ashraf G'ani AQSh armiyasi uning mamlakatida uzoqroq qolib, mahalliy kuchlarga yordam berish va treninglarni davom ettirishni so'ragan. Bahor kelishi bilan toliblar yana hujumlarga zo'r beradi.
Present!
Vashingtonga safari chog'ida Ashraf G'ani Arlington milliy qabristonini ziyorat qilib, urushda halok bo'lgan noma'lum askar qabriga gulchambar qo'ydi. Oldingi rahbariyatdan farqli ravishda G'ani amerikalik soliq to'lovchilarga va harbiylarga minnatdorchilik bildirdi. Urushdan tobutda qaytgan minglab askarlar shu yerda ko'milgan.
Tragedy brought us together. Interest now unites us.
Fojia sabab bir yoqadan bosh chiqardik. Manfaatlar bizni birlashtirib turibdi, deydi Afg'oniston rahbari. Barak Obamaning oldingi rejasiga binoan joriy yilda Afg'onistonda 5000 cha askar qolishi, 2016-yilda esa bu raqam 1000 ga tushishi ko'zda tutilgan edi. Bazalarni butunlay yopish hamon rejada. Kelasi yili qurolli kuchlar qanday jadval asosida, qanday tezlikda olib chiqilishi hali belgilanmagan. Afg'oniston armiyasi jang maydonida o'zini ko'rsatishiga qarab bir qarorga kelinadi, deydi rasmiylar. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz, ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
O'zbekistonda 29-mart kuni prezident saylovlari tashviqot ishlari davom etyapti. Liberal demokratik partiya tomonidan nomzodi ko'rsatilgan Islom Karimovning yana bir bor rahbarlikka saylanishga haqqi bormi yoki yo'qligi hamon savol ostida. Hatto Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ham bu masalaga aniq javob topa olmayapti. O'zbekistondagi saylov oldi jarayonini kuzatayotgan missiya bergan dastlabki hisobotdan shu narsa aniqki, rahbariyat bu savolni chetlab o'tishga urinmoqda. Markaziy saylov komissiyasi uning vazifasi nomzodlarni ro'yxatga olib, saylov tekis o'tishini ta'minlashdan iborat ekanini bildiradi. Konstitutsion sud esa jim, va holanki O'zbekiston bosh qomusiga ko'ra bir kishi prezidentlikka 2 muddatdan ortiq saylana olmaydi. 3-chi bor nomzod bo'lishga qonuniy asos yo'q. 1989-yildan beri hukmron Karimovning nomzodligi noqonuniy deya prokuraturaga qilingan shikoyatlar javobsiz qolmoqda. Amerika ovozi bilan gaplashgan jamoatchi faollar bu saylov xo'ja ko'rsinga deydi. Karimovdan tashqari yana 3 nomzod bor, lekin xalq nazarda ular qo'g'irchoq. Prezident hech qayoqqa ketmoqchi emas, deydi suhbatdoshlar. Sun'iy nomzodlardan birortasi mamlakatdagi mavjud muammolar haqida, kelajak qanday bo'lishi haqida og'iz ochmagan. Saylovchilar bilan uchrashuvlarda o'z partiyalarini tanishtirish bilan ovora. Mavzuni Malik Mansur davom ettiradi.
Islom Karimov g'alabasi muqarrar qilib belgilangan saylov kampaniyasi kelayotgan yakshanba kuni nihoyasiga yetadi. 29-mart kuni yangi prezident uchun ovoz beriladi. Bu natijaga qaramasdan saylov 25 yildan buyon O'zbekistonni boshqarib kelayotgan Islom Karimov vakolatini savol ostiga oluvchi imkoniyat ham. O'zbekiston inson huquqlari alyansi Islom Karimovni prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olish O'zbekiston qonunchiligini qo'pol buzilishi ekanligi haqida mamlakat prokuraturasiga, konstitutsiyaviy sudiga ariza jo'natgan edi. Saylovga bir necha kun vaqt qolishiga qaramasdan bu arizaga hamon javob yo'q.
Нет, мы ничего не получили ни с Конституционного суда, ни с аппарата президента. Верховный суд еще нам посоветовали обратиться, но с Верховного еще ответа нет.
Hozirgacha biror javob olganimiz yo'q. Biz prezident devoniga ham murojaat jo'natgan edik. Undan ham javob ola olmadik. Saylovga esa bir necha kun qolmoqda xolos. Ular javobni shu tariqa juda uzoqqa cho'zishsa kerak. Har holda bugun erta saylov, munosabatdan esa darak yo'q, deydi alyans rahbari Yelena Urlayeva. Ayrim faollar saylov kampaniyasi borishi yuzasidan Markaziy saylov komissiyasiga ham shikoyat bilan chiqishgan.
Markaziy saylov komissiyasi raisi Abdusalomovga ochiq shikoyat bilan oldi. 29 mart kuni bo'lgan saylov ushbu saylovni o'tkazish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi qonunlarini qo'pol tarzda buzish holatlari bo'lmoqda. Siyosiy partiyalar va ularning nomzodlari tomonidan oyoq osti qilinmoqda va toptalmoqda dedim. Nosog'lom kurash olib boradilar. Saylov nosog'lom muhitda o'tmoqda dedim. Oddiy saylovchilarning fikri va ularning qonuniy haqqlari saylovda ishtirok etayotgan partiyalar tomonidan, ayniqsa o'ziga tomonidan qo'pol tarzda buzilmoqda dedim.
Deydi Markaziy saylov komissiyasiga shikoyat bilan chiqqan faollardan biri Jahongir Shosalimov. Jahongir Shosalimov prezidentlikka nomzod Akmal Saidovning ishonchli vakili bilan o'tgan uchrashuvdagi ishtirokidan so'ng shikoyat yozishga qaror qilgan. Bu uchrashuvda uning savollari javobsiz qoldirilgan. Aksincha, tashkilotchilar unga nisbatan bosim ko'rsatishgan, zalni tark etishga majbur qilishgan.
Mahalla raislaridan iborat bo'lgan auditoriya mening savollarimga toqat qilmay, norozilik bildirib, shovqin suron qilib, zaldan chiqib ketishga majbur qilishdi.
Jahongir Shosalimovga ko'ra, saylovchilar bilan o'tayotgan boshqa uchrashuvlar ham shunday tahlikadan xoli emas. Bu uchrashuvlar aksariyat uchun yopiq. Nomzodlar hozirgacha mamlakat muammolari haqida og'iz ochishmagan. Prezidentlik saylovlari o'zgarishlarga muhtoj qolgan aholiga siyosiy mavhumlikdan boshqa hech narsa taqdim etmayapti.
Lekin bilaman o'zi O'zbekistondagi o'zgar muammolar bor, nafsovon o'sishi, mana O'zbekistonda qatnashlanishi, shu qator masalalar bo'yicha umuman qotilayotgani yo'q, jiddiy suratda o'tirgani yo'q. Siyosiy partiyalar bir-birini ta'qib qilayotgani yo'q. Tanqidda u yo'q. Mamlakatda kelajagi qanaqa bo'ladi, saylovdan keyin qanday vaziyat keladi, bu narsalar mavhum bo'lib qolyaptida. Bu narsalar shu narsa mavhum bo'lib qolgandan keyin aholi o'rtasida albatta, chunki hayot aholi o'rtasida misol uchun haqiqatda ertaga hayot qanaqa bo'ladi, ertaga mamlakatga kim keladi, odamlar o'zini saylov huquqlarini kimga ishonib topshirsa bo'ladi. Shu jihatdan saylov nihoyatda yopiq, yashirin va O'zbekiston taqdirini, O'zbekiston aholi taqdirini maqbullikka qarab qolib boryapti,
dedi Shosalimov. 29 mart kuniga belgilangan O'zbekiston prezidentligi uchun saylovda Akmal Saidov, Narimon Umarov, Xotamjon Ketmonov va Islom Karimov ishtirok etishmoqda. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, prezidentlik saylovlarida 300dan oshiq xalqaro kuzatuvchilar ishlaydi. Saylovda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ham cheklangan missiyasi bilan ishtirok etmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi nomli xalqaro tashkilotning bildirishicha, Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Skandinaviya va Rossiya kompaniyalaridan yuzlab million dollar undirgan. Telia Sonera va Vimpelcom kompaniyalari O'zbekistonga kirib, biznes qilishini ta'minlash uchun Karimova ulardan pora olgan. Ozodlik radiosi bilan hamkorlikda olib borilgan izlanish xulosalariga ko'ra, Karimovning qizi bilan kelishmagan firmalar, jumladan Amerika bizneslari mamlakatdan haydalgan. Amerika ovozi bu borada Gulnora Karimovaning o'zidan bilishni, uni yuqoridagi ayblovlar yuzasidan savolga tutishni istaydi, biroq u hozir qayerda? Ayrim manbalarga ko'ra, Gulnora Karimova uy qamog'ida. Yevropaning bir necha davlatida uning faoliyati bilan bog'liq tergov ishlari ketmoqda, xususan Fransiya, Shveytsariya va Shvetsiyada. Vaziyatni u yerdan turib kuzatayotgan o'zbekistonlik faol Ulug'bek Bakirovning hamkasbim Navbahor Imamova bilan suhbatda aytishicha, Gulnora Karimova kim ekanini bugun dunyo yaxshi biladi va unga nisbatan qanday chora ko'rish kerakligi ham ayon.
Adolatli sud qilinishi kerak. Qayerda bo'lsa ham, men O'zbekistonda hozirda toki buni otasi bu yerda tish tirnog'i bilan o'tirgan ekan, u yerda qilib bo'lmaydi. Hozircha demak, Yevropadami yoki qayerda bo'lsa ham, xalqaro qonunlar doirasida, umuman bu g'ayriqonuniy, O'zbekiston xalqini shuncha mol-mulkini demak o'marib, qaroqchilar deb mana talon-taloj qilib yurishiga javob berish kerak. Bunga adolatli sud bo'lishi kerak. Hozircha O'zbekistonda bunday imkoniyat yo'q, lekin men aminmanki, O'zbekistonda ham fuqaroviy huquqiy davlat bo'ladi va o'shanda nafaqat Gulnora Karimova va umuman o'zbek xalqiga kim jinoyat qilgan bo'lsa, hammasi qonun oldida, O'zbekiston qonunlari doirasida javob berishi kerak bo'ladi.
Mana siz ijtimoiy tarmoqlarda juda faolsiz. Prezident oilasidagi ishlar, xususan deylik Gulnora Karimova bilan bog'liq mashmashadan uncha xabari bo'lmagan odamga mavzuni qanday tushuntirgan bo'lardingiz? Chunki mana biz 2 kun oldin Karimovning Navro'z tantanasida 21 mart kuni Toshkentda o'tgan bayramda raqs kuchayotganini tasvirlovchi suratlarni qo'yganimizda Facebook'da 26 mingga yaqin odam ko'rdi va izoh qoldirganlarning aksariyati prezidentni chin dildan qo'llab-quvvatlashini aytayapti. Aytmoqchimanki, virtual dunyoda o'zbeklar orasidagi fikr munosabat juda ham bir-biridan farq qiladi, to'g'rimi? Sizning fikringizga qo'shilmaydigan o'zbekistonliklar juda ko'p.
Albatta, Navbahor opa, tabiiy, chunki hozir O'zbekiston yoshlari, mayli O'zbekiston ichidayu gapira olmaydi deb qo'rqadi desangiz, Rossiya Federatsiyasida boshqa Koreyalarda ishlayotganlarda ichida yoshlar ko'p va ular bilan gaplashganingizda ham ular samimiy shunday deb aytadi, Karimov yaxshi deb. Yana ulardan qilgan xulosam shu bo'ldiki, ularda afsuski boshqa informatsiya yo'q va bu tabiiy, 25 yildan beri O'zbekistonda xalqini bir aytish joiz bo'lsa bir konservalab, bir bankaning ichiga tiqib qo'ygan informatsiyasiz. Karimov, Karimov va yana Karimov. Boshqa kuchlar borligini va undan tashqari hayot, boshqacha hayot borligini o'zbek xalqi bilmaydi. Qishloq joylarda qo'yib turing, umuman Toshkentda, boshqa joylarda, katta shaharlarda yashayotganlar hayot faqat O'zbekistondagi bo'layotgan nima deydi, rejimdan yoki O'zbekistondagi bo'layotgan demak, hayotdanlar iborat emas. O'zbeklar bundan boshqacha yashash mumkinligini ko'pchiligi bilmaydi va Karimov bundan niyatiga yetdiki, shu ideologik ishlarda, g'oyaviy ishlarda mana shu yoshlarni quchaman, mana kechalarim eshitgan bo'lsa, mana doim aytadi, demak, quloq chim yetguncha quchaman. Bu bari andaqa gaplarki o'zbekning mentalitetiga, demak, ta'sir qiladigan gaplar. Buni Karimov istasa istamasa aytadigan bo'lib qoldi. Chunki o'zbek xalqi, bilasiz, sodda, mehnatkash va yaxshi gapni gadoyi bechora xalqimiz. Bir otgina qattiq non yeb o'tirgan bo'lsa ham, shirin gap gapiradigan bo'lsangiz, o'sha qattiq nonini ham sizga bera oladigan shunday xalq. Bunaqa xalqni dunyoda topib bo'lmaydi. Lekin afsuski, shunday bizning mehnatkash, shunday samimiy xalqimizni asrlar davomida katta tarixga ega, ma'naviyat, hamma narsaga ega xalqimizni ustidan kulish va suiiste'mol qilyapti. Bu albatta ham vijdonga qarshi ish va undan tashqari agar bir xudoga ishonadigan ateist bo'lmaydigan bo'lsa, bu ilohiy tomonidan ham hamma dinlarda qoralangan. Bo'pti, ateist bo'lgan chog'ida ham ichida bir vijdon degan, har bir odam bir xudoga ishonmaydigan odamda ham bir qandaydir ramkalar bo'ladi. Gulnora Karimova bu o'g'ri, o'g'ri boshini qizi, O'zbekiston mol-mulklarini talon-taroj qilingan, o'zbek bolalari qo'llari qadoq bo'lib qonlar bilan qurbonlar berib har paxtada jon berayotgan o'zbek larda oq-poq paxtasi qonga bulangan paxtasidan boylik orttirgan, o'zbekda hamma koni bormi, oltin koldan tortib shu Quvassoy Farg'onadagi butun sement zavodini qayerdan pul chiqadigan bo'lsa, hamma joyda kuch tish tirnoq bilan o'tirib olgan bir ajdaholar to'dasi. Ma afsuski, buni o'zbek xalqi bilmaydi. Haqiqatni bilib turib, o'zi uchun adolatli xalq ichidan chiqqan rahbarni qo'ymas ekan, o'zbek xalqi doim shunday bo'laveradi. Afsuski, buning uchun kurashish kerak. Buning uchun birinchi o'rinda informatsiyaga ega bo'lish kerak odamlar.
Ozmi, ko'pmi, ijtimoiy tarmoqlarda odamlar bir-biri bilan fikr almashishni boshlagan, to'g'rimi? Mana sizning fikrlaringizni ham o'qiyapti odamlar va siz ham boshqalarning fikrini o'qiyapsiz. Balki bu o'ziga yarasha bir ijobiy o'zgarishdir.
Albatta, albatta, bu tomondan, agar masalani bu tomonda olib qiladigan bo'lsa, albatta. Mana shu ijtimoiy tarmoqlar, mana Odnoklassnikda, O'zbekfor, mana Facebook, bo'pti, o'sha yerda 100 tasi, 100 ta yoshlar deydigan bo'lsa, umuman foydalanuvchi, mana shu ko'zi yumuq deydigan bo'lsak, ikkitasiga, uchtasiga, bo'lganing bittasiga ham siz informatsiyani to'g'ri yetkaza bilsangiz, ana shu bitta odamda, demak, fikrlari o'zgarishiga, haqiqatni tushunishiga katta, demak, xizmat qilingan bo'ladi. Endi bu yerda faqat faollarginada, opa, lekin bilasiz, O'zbekistonda internet tugul, elektr chirog'i yo'q bo'lyapti, oddiy bitavoy maishiy narsalar, non topish bilan ovora xalq. Endi u ijtimoiy tarmoqlardagi qo'shilayotgan odamlar, menimcha, intelligentsiya vakillari, keyin mana bu mardikonlar deymiz, mehnat muhojirlari, bu ham albatta taqsinga sazovor. Internetda kuchi ham, salohiyati ham o'zi aslida shunda.
Ulug'bek Bakirov Yevropada yashayotgan o'zbekistonlik faol bilan muloqotimiz edi. Vashingtondan men Navbahor Imomova.
Rossiya Qrimni egallab olganidan beri G'arb va Moskva aloqalari so'nggi 20 yil ichida eng quyi nuqtaga yetdi. Qora dengiz bo'yidagi yarim orol Ukrainadan butunlay uzilib qolgan. Savdo aloqalari cheklangan bo'lib, tovarlar asosan kemalar orqali tashilmoqda. Bu esa narxlarning oshishi va mahsulot sifatining pasayishiga sabab bo'lyapti. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Olmos oyna dizayni kompaniyasi Ukraina orqali Yevropaning yuqori sifatli oynalarini olardi. Yarimorol Rossiyaga qo'shilgandan beri ta'minot uzildi. Kompaniya egasi Vitaliy Kucheryayev endi Rossiyadan sifati past mahsulotlarni olishga majburmiz deydi. Ishimiz uyqusiz, kechalarimiz ko'paydi. Ta'minot bo'yicha, materiallar bo'yicha muammolar oshgan. Hozirgacha ularni bir yoqli qila olmadik, deydi u. Kucheryayevning aytishicha, Rossiya nazorati ostida maoshlar oshgan bo'lsa ham, aholining xarid quvvati susaygan va daromad ozaygan. Yevropaning yaxshiroq dastgohlarini olish uchun hukumat kichik bizneslarga kredit berishi kerak, deydi u. Oleg Krinitsinning qishloq do'konlari mahsulotni Ukrainadan olardi. Ilgari bir kunni olgan mahsulot endi bir haftada ham yetib kelmayapti, deydi u.
Со стороны Крыма таможенники и пограничники, может быть, чересчур излишне проявляют там рвение.
Крым tomonida chegarachilar va bojxona xodimlari qattiq tekshiryapti. Yuk mashinalari u yerda haftalab qolib ketyapti. Yangiliklarga qarasangiz, mashinalarni Ukraina tomoni ushlab qolyapti deb yozishyapti. Aslida buning aksi, deydi tadbirkor. Ukraina bilan biznes qilish qiyinlashgani bois Krinitsin Rossiyadan yangi ta'minotchilarni topishga majbur. Ammo bu oson emas. Yaqin orada jiddiy biznes hamkorligini yo'lga qo'yishni rejalamayapmiz. Chunki siyosat shamoli qaysi tarafga qarab esishini bilmaymiz. Bir kun kelib hammasi joyiga tushishi kerak. Shundan keyingina bu yerda qolishimiz kerakmi yoki biznesni yopib Qrimdan ketishimiz kerakmi, shu haqda bir qarorga kelamiz, deydi pishloq do'konlari egasi. Rossiyaning ayrim kompaniyalari esa Qrimda daromad qilishning yangi imkoniyatlarini ko'rmoqda. Masalan, sanoat nasoslarini sotuvchi Spetsnaz Prom may oyida Qrimda o'z bo'limini ochdi.
Zimaniyasi postavkami oborudovaniya nasosnogo, neftenalivnogo.
Biz bu nasoslarni prezident Putin ishlab chiqqan Qrimni suv bilan ta'minlash federal dasturi doirasida sotyapmiz. Ya'ni suv masalasida hudud Ukrainaga qaram bo'lmasligi kerak, deydi kompaniya direktori Igor Gancherov.
Ukraina po postavki vody.
Ta'minot va savdodagi qiyinchiliklarga qaramay kelajakdan umid katta, deydi mahalliy rasmiy Sergey Gorbachyov. Sanksiyalar hayotimizga jiddiy ta'sir qilmadi. Oddiy odamlarning kayfiyati yaxshi. Biz kelajakka ishonamiz. Ularda kelajakni ko'ryapmiz. Kelajak ona Rossiya bilan birga rivojlanish orqali bo'ladi, deydi u.
Verim perspektivu, my yo vidim. Мы видим будущее, как будущее это развитие, развитие вместе с нашей матушкой Россией.
Hozircha Qrim iqtisodiyoti faqat naqd pul asosida ishlayapti. Jazo choralari bank tizimini ishdan chiqargan, inflyatsiya darajasi oshgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Vashingtonga davlat tashrifi bilan kelgan Afg'oniston prezident Ashraf G'ani bugun Kongressda Xariki palata vakillariga murojaat qiladi. G'ani kecha prezident Barak Obama bilan uchrashdi. Obamaning matbuot anjumanida aytishicha, Afg'onistonda xizmat qilayotgan 9800 amerikalik askar yil oxirigacha mamlakatda qoladi. Bungacha ularning yarmini qoldirish ko'zda tutilgan edi, biroq G'ani Oq uy ma'muriyatidan qarorni qayta ko'rib chiqishni so'ragan. Pokiston rasmiylarining bildirishicha, bugun Afg'oniston chegarasiga yaqin joyda jangarilar havodan nishonga olingan 30 nafar bo'lgan. Armiya bayonot chiqarib, Xaybar tumanida qurol-yaroq ombori ham yo'q qilinganini ma'lum qildi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.